Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og god formiddag, og velkommen til et program, som jo er det nok gået op for de fleste sender på en noget trist baggrund efter terroranslaget i Paris. Det er en svær situation, ikke mindst for politikerne i hele verden, sådan set. En situation, der kræver handling. Men spørgsmålet er så, hvilken handling? Det skal vi prøve at komme lidt nærmere i dagens udgave af det gode gamle Folketing, hvor jeg skal starte med at byde velkommen til mit panel. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for SF, Søren Rigshøj. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Charlotte Dyremose. Og velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Radikale Venstre, Bjørn Elmqvist.
Du plejer også at sige Venstre.
Det er rigtigt, ja, men det er jo så lang tid siden, Bjørn.
Ja, det er det. Det er det hele.
Men velkommen, trods alt.
Prøv at spørge.
Trods alt. Jeg skal også lige sige til lytterne, at hvis man har nogle kommentarer eller spørgsmål til dagens program, så er telefonerne som altid åbne 20 24 7 24 7. Og jeg kunne tænke mig at starte med i den her, som sagt, svære situation, ikke mindst for de politikere, som skal tage nogle håndfaste beslutninger nu. Hvad vil man som vælger gerne høre? Hvad skal politikere sige for at gøre en tryg, eller for at føle, at nu bliver der taget hånd om den her sag? Telefonerne er åbne 20 24 7 24 7. Ja, og så vil jeg egentlig, jeg ved godt, det er et meget unfair spørgsmål, Charlotte Dyremose, men ja, damerne først, som man siger. Men det er jo en virkelig, virkelig svær situation, der er ingen nemme svar her, men om man står mellem en situation, flere politikere har været ude og sagt det her med, at man skal holde hovedet koldt og hjertet varmt, men der er jo ikke nogen nemme løsninger. Må jeg starte så stort som, hvad gør vi nu?
Det var godt nok stort.
Ja, det ved jeg godt.
Altså en af de nemme ting ved ikke at sidde i Folketinget længere, det er jo, at det behøver man ikke at have et fuldstændig klart svar på.
Det forventer jeg heller ikke.
Og i virkeligheden er det jo også rigtig svært at have det, når man sidder derinde. Og det, som jeg tror, der er rigtig, rigtig vigtigt lige nu, altså man kan sige nu, og det er jo også det, de fleste har været, nu har man bare gået ud og sagt, vi bakker op om Frankrig, vi støtter osv. Og det er jo det, man kan sige her de første dage. Og så har der jo været, det kommer vi sikkert også ind på, alle de her diskussioner om, er der så nogen, der misbruger situationen og sådan nogle ting. Og der kan man sige, der er jo nogle ting, som man måske i forvejen mener skal gøres, og det får man jo så bare bekræftet. Og det, der måske så kunne afkræftes, det bliver det ikke nødvendigvis på samme måde. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt lige nu, og det er jo det der med at holde hovedet koldt, ikke? At man lige tænker over, vi har jo altså faktisk et temmelig skærpet beredskab allerede efter, hvad der skete i København. Jeg synes, det er lidt svært at gennemskue, hvad der sker med de her bombardementer, som franskmændene laver. Altså, det virker jo meget sådan, så nu, puff, så har vi handlekraftige.
Altså, de franske bombemissioner
i Syrien, ikke? Og ja, man sådan tænker, altså, jeg håber, at de i virkeligheden har været klar til at lave dem og har manglet en undskyldning for at lave noget, de mente var relevant. Og at det ikke er den anden vej rum, nemlig at nu skal vi godt nok være handlekraftige, og så gør vi bare et eller andet. Mm-hmm. Fordi der kan jo sagtens være situationer, hvor man måske militærstrategisk, politiefterforskningsmæssigt, politisk, i de forskellige lag, har nogle ting, som man egentlig tænker, det her det er nødvendigt at få gjort, men vi har ikke rigtig den rigtige stødsten til at få befolkningen med os. Og så kan man sige, så kan sådan en ting jo være rigtig.
Ja.
Problemet er jo den anden vej rundt, risikerer vi også, og det er der jo ikke nogen af os her, der ved, at det bare er sådan noget, nu skal vi godt nok virke handlekraftige, og nu slår vi igen, og det skal så give sådan en eller anden tryghedsfølelse, og så er det bare derfor, man gør det.
Ja.
Og det er jo virkeligheden noget af det, der er rigtig, rigtig farligt, og det kan det jo være både i forhold til, det er meget håndgribeligt og konkret med sådan en bombemission, men det kan jo også være det med lovgivning. Altså, så laver man lige pludselig en masse særlove. Og noget af det, som vi jo har set gennem årene med de her særlove, der er blevet lavet, det er jo meget på overvågningsområdet. Ikke? Efter sådan en aktion her, så er alle sådan set villige til, at alle bliver overvåget. På den måde, det er nemmest for politiet. Ikke? Ja. Vi har hørt nogle tal om, at der skal en 25-30 mand til at overvåge sådan en skurk der. Og dem er der så omkring 1000 stykker af i Frankrig. Ikke? Så
ja, 1500 det kan godt... tror jeg faktisk, at man er oppe på.
Ja, det, jamen det er det ikke. Altså, så det bliver rigtig, rigtig mange politifolk.
Men Charlotte, mindre... lad os prøve at gemme, fordi vi kommer også, der er jo et politiforlig under forhandling i Danmark, og det kan vi lige vende tilbage til i forhold til, hvad det vil betyde for det. Men jeg vil godt lige starte med at gribe fat i det, du siger, nemlig det her med, at man skal virke handlekraftig. Mm. Og det... Det er vel også et vilkår, når man er politiker. Det er et vilkår for den franske præsident i særdeleshed. Men det smitter jo også af på de andre europæiske lande, og på vores udenrigsminister, på vores statsminister, på oppositionen, som heller ikke vil virke som nogen, der bare står og ser til. Så der er vel et eller andet pres, berettiget eller uberettiget, for at bare gå ud og sige et eller andet i det mindste.
Ja, og det kommer der nok i hvert fald primært her i løbet af ugen, hvor vi ligesom er... forbi den del, der bare hedder, vi kondolerer, og vi lægger blomster, ja. Ikke? Så kommer den jo nu, og man kan sige, det de er ude at sige nu, det er det her med F-16-flyene. Hvis man har en lille smule hukommelse, så ved man faktisk, at da F-16-flyene blev trukket hjem, der blev de trukket hjem for at blive repareret og moderniseret. Personalet skal opdateres og efteruddannes, og så har man faktisk hele tiden sagt, at man var villig til at sende dem derned igen. Ja. Og det er så det, man vælger at gå ud og sige igen nu, og så virker det en lille smule handlekraftigt. Så gør man noget, man faktisk havde tænkt sig, som reelt er en plan, som er en del af strategien, så man ikke kommer til at lave et eller andet overilet. Det er sådan set meget klogt. Og så er det andet, det er jo salgsteknik.
Ja, for nu at sige det sådan.
Og så kan det sagtens være, der er andre ting. Men lad os bare lige slå fast, at det der med, hvad er der så ellers? Kan vi lære noget af det, der skete i Frankrig? Kan vi lære noget af det, der skete i København? Kan vi lære noget af at koble de to ting? Der er altså ikke nogen, der ved løbet af den her uge. Det tager jo meget mere tid, end det at finde ud af, hvad der reelt skal til, hvis der skal noget til.
Ja, og så er spørgsmålet jo, hvor meget der bliver sagt og indført af særlov, og hvor meget, hvad skal man sige, i godshøjne handlekraft, der kommer på bordet,
og der
inden
det der,
vi når.
Sådan noget som overvågning kan være dødhamrende farligt, ikke? Ja. Fordi lige nu er vi alle sammen indstillet på at blive overvåget når som helst, hvor som helst, til hvad som helst.
Nej.
Men hvis vi tænker... Det er bare for at sige, der bliver en stemning, der hedder, gud, jamen, så må vi gøre en hel masse. Men hvis vi lige sætter os ned, slapper lidt af, får det lidt på afstand, så er der altså også en del af os, der vil råbe vagt i gevær og sige, prøv nu at høre her, vi skal kunne leve vores liv. Mm-hmm. Det kan ikke nytte noget. Det går ikke.
Nej. Vi vender tilbage til overvågning, det lover jeg også dig, Bjørn. Mm-hmm. Men jeg vil lige starte med et forslag, der også er kommet her i løbet af weekenden, er jo, og det er sådan set meget konkret, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, det er i virkeligheden et gammelt forslag, men at man vil have skruet op for indrejseforbud, at man ikke må rejse til Syrien, og man ikke må rejse til Irak. At der vil man nu skrue op, og det skal straffes med, jeg tror, Trine Bramsen siger, 6 års fængsel. Der skal slås hårdt ned på det her. Bjørn, er det noget, der vil batte noget? Ej, altså, det er jo et konkret forslag.
Ej, jeg vil træde et skridt tilbage eller op over og takle det en grad højere, fordi vi griber den her debat alt for snævert an. I det oplæg, som du lavede, og det, du lige har sagt, Charlotte, der taler I kun om Paris og København. Vi havde lige nyhederne, og jeg har allerede vidst det siden i går, der har jeg læst andre steder, at også det russiske fly var genstand for en terroraktion.
Det fly, som blev skudt ned over Egypten?
Nej, ikke skudt ned, men sprængt ned.
Ja, sprængt ned, ja.
Ja, formentlig. Men nu går man ud og siger, at det er sikkert, at det var en terrorhandling. Der var 241 mennesker, der døde der. Hvorfor er der ingen af os, der maler os med russisk flag i ansigtet? Eller klikker på Facebook og får det russiske flag over. Der må der være en solidaritet. Der bliver slået endnu flere mennesker ihjel end i Paris. Og det forsvinder fuldstændig ud af diskussionen. Og allerede der, mener jeg, har vi en klar påpegning af vores manglende erkendelse af bredden i denne problemstilling. Og at hvis vi skal på nogen måde kunne styre det og kontrollere det og få det til at stoppe, så bliver vi nødt til at anlægge meget, meget brede løsningsmodeller og inddrage. Jeg ved godt, der er mange, der gør korsets tegn, hvis de får at vide, at vi skal samarbejde med russerne, men det skal vi. Og vi skal arbejde så bredt, at det bliver FN. Vi kan ikke spidse det til og sige, at det her det er et EU-anlæggende. Nu har præsident Hollande fra Frankrig bedt om at iværksætte artikel 42.7 i EU-traktaterne. Og det er en opfordring til EU-medlemslandene om at erklære sig solidarisk og at handle solidarisk med franskmændene. I øjeblikket er der ingen, der præcis ved, hvad franskmændene har i tankerne, men i dag tirsdag er der møde i Bruxelles mellem landenes justitsministre, og der skal man finde ud af, hvad mener franskmændene med, at vi skal bruge artikel 42.7. Den henviser til FN-pagtens artikel 51, og det er så også om det, at man har ret til at forsvare sig mod væbnet angreb på ens territorium. Men lad os dog for Guds skyld få gjort det her til et bredt internationalt anliggende, og ikke til et EU-anliggende eller til et dansk anliggende. Mm. Vi er med i det, men det skal være de brede løsninger. 241 mennesker, det er mange at få slået ihjel på en gang, og jeg har ikke hørt solidaritetserklæringer, ej heller fra dansk side, over for de mange ofre, der er der. Nej. Nu har vi vished for det. Vi må inddrage det i løsningerne.
Søren Rishøj?
Jo, det er jo rigtigt. Den der faktor med Rusland, den får jo i nogle nye dimensioner. Nu har det jo været møde her i G20 her i weekenden, og der Obama og Putin, der aldrig har haft det særligt godt sammen, de sad og snakkede seriøst den her gang. Han blev ikke mobbet, den gode Putin, som han blev tidligere. Og så der sker noget. Franskmændene er jo også indstillet på det, selvom de har et problem med Assad, som er større end det andre lande nok har, med indsyn til hans styres inddragning, eller i hvert fald folk omkring ham. Ikke? Så det med Rusland får nok en ny dimension nu. Det, der har været forhindringen indtil nu, har jo været Ukraine. Men der sker altså også noget. Der er jo fred i den østlige del af Ukraine lige nu. Ikke? Russerne har banket de her separatister på plads, åbenbart. Og lige nu er det jo almindelig erkendelse, at det i høj grad er regeringen i Kiev, der er problemet, for den er meget bange, den regering, for at man skal dæmpe sanktionspolitikken.
Så
Rusland er en vigtig faktor, ikke?
Ja, bestemt. Men hvis jeg kobler det, du siger, og det Bjørn siger, og det Charlotte siger, så er vi jo også ude i altså en så stor og kompleks sag, at hvad i alverden skal man gøre som
dansk? Der er også konkrete ting.
Politiker.
Holdt jeg med vilje til det overordnet. Jeg skal ikke afbryde Søren. Men jeg vil meget gerne tilbage til nogle konkrete ting.
Jamen, vi har masser af tid. Vi når det hele. Men Søren, så lad mig spørge dig. I forhold til det her, vi kan hurtigt komme op på et stort, komplekst niveau. Men er der noget fornuft i, at man siger, nu starter vi et sted, og vi skal også, det er jo en... Det her store brede perspektiv på det er jo også en kobling af, hvad sker der ude i verden, men hvad kan vi gøre herhjemme i det små? Ja. En nedlukning af, hvad skal man sige, udrejse til Syrien, og sige det her med foreign fighters og alt det der, det lukker vi simpelthen ned for. Benhårdt. Ingen må rejse til Syrien, ingen må rejse til Irak. Der kan man vel også sige, altså det er to nationer, hvor man ikke, medmindre man er journalist, eller skriver ind til Udenrigsministeriet og siger, jeg skal ned og lave dit eller dat, så er der ikke... Det er helt store at komme efter dernede, med mindre man vil ned og lave et eller andet, man helst ikke vil fortælle nogen.
Jeg mener også, at det der en skærpelse af den lov, det er sådan en symbolaktion, at vi gør noget, fordi dem, der vi dernede, kommer derned under alle omstændigheder. Nu sagde jeg og læste i går en rapport, du læser jo russisk, også omkring rekruttering af IS fra det tidligere Sovjetunionen. Det er en 4-5.000, der kommer fra dem, især fra Tjetjenien. De fører ligesom deres kamp mod Rusland over i den region. Ikke? Så det er jo også en del af det internationale samarbejde. Så hvis vi vender tilbage det her med Rusland, så er det første niveau, det gælder også andre konflikter i verden, det er det diplomatiske niveau, at få på en eller anden på diplomatisk plan en enighed omkring løsningen af Syrien-problemet. Det er alt afgørende. Meget vigtigt. Men okay, hvad der så sker på landjorden, det er noget helt andet. Det er jo ikke sikkert, at det, at man bliver enige diplomatisk, og det bliver fuldt op på landjorden. Det har vi jo også set med Dayton-aftalen, det er 20 år siden den med Balkan. Der er ikke rigtig fred overhovedet på Balkan. Der er jo ikke rigtig krig. Og det kan også i Mellemøsten. Man har jo også haft flere aftaler omkring Mellemøsten. Det er svært på landjorden, men en ultimativ betingelse, det er, at i hvert fald på diplomatisk niveau, at man der kan blive enige. Og det var nogle gange lidt under den kolde krig, fordi det har man mere respekt for hinanden. I dag så er det ligesom, vi er mere sådan en, det man kalder med et fint ord, en multipolær verden, og der er ikke rigtig nogen, der tager ansvar, og hvem er supermagt, hvem er ikke supermagt. Mm. Men den her, det er Paris har tvunget, garanteret, staterne til, at nu må man altså gøre noget, ikke? Og det viser jo de her møder i weekenden i Tyrkiet, trods alt.
Bjørn Emquist,
jeg vil godt sige til det er et konkret spørgsmål her, om man kan forbyde al udrejse til Syrien og til Irak. Jamen, så skal vi jo i hvert fald også holde op med at udvise folk til Irak. Jeg har en klient siddende, der er dømt for terror, Vols Moses-sagen. ved en civilagents hjælp, så fik man fat på fire personer, der blev, fik strenge fængselsstraf. Mm-hmm. Han står til at skulle udvises hvortil til Irak. Hvordan harmonerer det med, at der er udrejseforbud? Vi vil have et udrejseforbud for folk her fra Danmark, om det så er nogen med permanent opholdstilladelse, eller tidligere permanent, eller danske statsborger. Hvordan vil man få det til at harmonere med et udrejseforbud? Men jeg tror, Bjørn,
det handler vel om, at der kan man sige, der er jeg sikker på, at, at dem, der så foreslår det her, siger, men vi kan sagtens udvise folk til Irak, for de kommer ikke tilbage.
Jo, nej, men de kan sidde og planlægge, fordi de kender Danmark så vældig godt indenfra. Men det, lad det, den diskussion ligge lige nu i hvert fald. Det, jeg vil hen som opfølgende på det, jeg sagde før, det er, at hvis man tager fat i denne brede internationalt anlagte indsats, så bliver man også nødt til at dele oplysninger med hinanden. Efterretningstjenester. Og vi har både med den der, det russiske passagerfly, og her i det, der skete i Paris, indikationer af, jeg siger ikke det dokumenteret, men indikationer af, at der er nogen efterretningstjenester, der har vidst noget på et tidspunkt om det, der var i anmarsch. Men de har ikke ladet det gå videre til det pågældende landsmyndigheder. Vi har hørt det i forbindelse med den russiske passagerfly, at der var amerikanske efterretningstjenester, der har hørt opslappet nogle telefonsamtaler. Og en overgang forlød det, at disse telefonsamtaler på IS-plan, indbyrdes mellem IS-kriger et eller andet sted, skulle have foregået forud for det, der skete. Og det blev i hvert fald ikke udvekslet. Ej heller efterfølgende blev det øjeblikkeligt udvekslet, de oplysninger, man havde med russerne. Og det er jo så fordi, som Søren er inde på, man der har haft den her konflikt kørt omkring Ukraine. I Paris-tilfældet, der har jeg hæftet mig ved, at det er blevet sagt fra amerikansk side, og fra fransk side, nu skal vi til at have en heftigere udveksling af de oplysninger, vi måtte lægge inde med. Vi må under ingen omstændigheder, siger jeg så, ende i en situation, hvor man tager monopol og beholder for sig selv relevante oplysninger om planlægning, eventuelt planlægning af terroraktioner i et andet land, uanset om man føler sig allieret eller ikke allieret med det pågældende. Vi er i samme båd, og når der er samme fjende i S, så må vi, bliver vi nødt til at arbejde snævert sammen om sådan nogle ting. Jeg ved, der er begrænsninger, klart. Der er nogle ting, man siger, at det her, det er så hemmeligt, det må de sgu ikke få. Men læg mærke til det, at hver gang, der er begået fejl, måske i efterretningstjenester, det var der en tidligere NSA-præsident, der blev, eller for, direktør, der blev citeret fra i går, så ender det med, at efterretningstjenesterne får flere penge. Det er det mærkelige ved det. I stedet for, at man får rettet fejlet, så får de flere penge, så betaler man aflad.
Nu skal vi, hvis I lige gider tage hørebøffer på, fordi vi har et helt konkret forslag fra en lytter. Det er Marianne Jensen, som har ringet til os fra Silkeborg. Goddag, Marianne.
Ja, hej.
Marianne, hvad vil du gerne høre politikerne sige lige nu i den her situation?
Jeg vil gerne have, at politikerne de holder op med at være så vattigt, og så simpelthen skal igennem og sige, at vi lukker de danske grænser lige nu. Der er jo ingen tvivl om, at den mand, der kan gå ind igennem døren på ens hus, han kan også tæske ens unger. Vi skal ikke sidde og være passive og vente på, nå ja, går det godt eller går det ikke godt? Nej, det går ikke godt. Nu har Sverige lukket deres grænser, det vil sige alle dem flygtninge, som vælter ind over de danske grænser. Det er jo mange hundrede hver dag, vi snakker om. De skrænder her, vi hænger på dem. Og historien har jo vist sig, at vi har så svært ved at integrere de fremmede folkeslag, som kommer hertil allerede. Det er da fuldstændig naivt at tro, at vi lukker dem lige alle sammen ind, og så kan vi bøvle med dem bagefter. Vi skal have lukket grænsen helt nu, og jeg ved godt, at der er enkelte i det danske folketing, som der virkelig også slår et slag for det her. De skal stille et ultimatum, at vi får lukket vores grænser, for vi er i krig. Hollander har jo ret. Vi er virkelig i krig, og det er at muslimerne, der er fjenden. Det er dem, der er fjenden. Det er Islamisk Stat. De har en meget stor støtte i mange af de rige arabiske lande. Du ser ikke, Saudi-Arabien har ikke modtaget en eneste flygtning fordi de er bange for terrorister. Men vi lader dem bare være ind over vores grænser. Og en anden detalje, det er, som dansker, så føler man sig jo en lille smule tilsidesat.
Marianne, skal vi lige sætte et komma der? Ja. Vi skal måske lige huske, at der kommer jo asylansøgere, men konstatere, at de alle sammen vil komme ind i dit hus og tæve dine børn, det er måske lige frisk nok.
Jeg spørger for at forstå.
Det siger jeg heller ikke, at de vil. Men i det øjeblik, hvor en mand går ind og en står, så har han muligheden. Det er jo mere at få stoppet med hende med hoveddøren.
Men Marianne, hvad er det? Jeg skal bare lige forstå, hvad det er for en mand, du tænker på. Det kunne jeg jo også gøre, sådan set.
Det er den invasion, som vi er udsat for nu.
Må jeg spørge dig, hvad dit forslag går ud på?
Det er simpelthen at lukke grænsen.
Jamen, lukke grænsen, det vil sige, at der er ingen, der må komme ind i Danmark overhovedet?
Overhovedet.
Ej, heller svensker, eller tysker, eller hollænder, eller hvad?
Alle, som ikke har et lovligt visum. Alle, som ikke har en dokumentation, som siger, at vores myndigheder har sagt, at de må komme til vores grænse, de skal bare bremses. Det er jo det, at hele Schengen-samarbejdet gik ud på, som vi har afstemt om ved Dublin-konventionen. Det var jo, at vi skulle beskytte de ydre grænser. De ydre grænser er brudt sammen, og nu vader de her flygtninge ind over vores grænser. De har jo ikke visa. Hvad laver de her? De har ikke ophold. De har ikke nogen som helst gyldighed for at være her. De skal stoppes ved grænsen.
Men Marianne, det drejer sig jo om mennesker, som flygter fra krig i Syrien, krig i Irak osv.
Det er rigtig, rigtig trist. Det er rigtig, rigtig trist. Og jeg har oprigtigt ondt af dem. Jeg synes, det er rigtig, rigtig synd for dem. Men når du flygter fra krig, er det så ikke mest nærliggende, at man flygter til et land, hvor man har den samme kultur? Det her, det er jo ikke en flygtningestrøm. Det er jo mere en invasion. Og det kan jo ikke være en invasion, som man som dansker kan være tilfreds med. Det kan det jo ikke.
Marianne,
vi er på en kæmpe stor regning, både økonomisk og kulturelt.
Men der er altså en skrab grænsekontrol. Det er det, du beder om, ikke? Du siger ikke lukke grænsen 100%.
100%. Har du ikke et lovligt visa, så skal du bare ikke ind i landet. Hvor er vores retsfølelse som dansker? Ikke også? Du kan jo sådan set, hvis du for eksempel sidder i Egypten, og du springer på et fly, og du ikke har et visa til indrejse, så bliver du vist af flyet. Hvad er det der for en galle, Mathias? At bare fordi de er rendt ind over Bulgarien eller et andet østland, jamen så åbner vi bare det hele og siger, nå, du sørger også flygtning. Rigtig mange af de her flygtninge, de er jo slet ikke syrere. De kommer fra Pakistan, de kommer fra alle mulige andre, Afghanistan og alle mulige
Marianne,
andre lande.
Marianne, jeg stopper dig her. Vi sætter et punktum. Jeg tror, at din besked er landet i studiet. Vi vender den. Tak for dit opkald.
Jo, tak. Hej.
Tak. Hej. Således altså Marianne, og man kan sige, hun taler jo... der er jo andre, også i Folketinget, som gerne ser den her løsning. Altså, at vi skal lukke grænserne. Dansk Folkeparti har været ude og sige, nu må vi simpelthen have en skærpet grænsekontrol. Så er der jo alle mulige ting, altså det må vi jo sådan set ikke ifølge vores samarbejde med EU og Schengen og så videre, kan vi ikke lukke grænserne. Sverige har jo heller ikke gjort, at man kan få dispensation i Schengen-arbejdet og midlertidige lukninger af grænsen. Og det er jo som jo ikke er en komplet lukning af grænsen, man har ikke barrikaderet sig, men det er noget stikprøvekontrol og så videre, som man kan søge dispensation om, og det er så det. Svenskerne har gjort, bare lige så vi har styr på det. Men den her reaktion var vel også forventet, Bjørn Ølqvist?
Ja, og ganske forståelig sådan set, fordi mange af problemerne bliver fremstillet meget, meget forenklet, og det er også svært som journalist at skulle skrive en artikel eller lave et indslag i radio eller fjernsyn, som ikke skærer visse ting fra, for ellers så bliver det alt for langt. Og så siger redaktionssekretæren, det er der sgu ikke plads til. Mm-hmm. Så det skal forenkles, og jeg forstår godt, der er masser af mennesker, der har de her forenklede løsninger. Men det rejser altså en lang række problemer, og sætter også et stort spørgsmål ved samarbejdet i for eksempel EU. Hvis virkelig man vil til at fastholde Schengen-grænserne, så bliver man jo også nødt til i konsekvens deraf og i erkendelse af solidariteten inden for det område, at have nogle løsninger. i forhold til de lande, der ligger i yderkanten af Schengen. Dem, der har de ydre grænser, altså Grækenland, typisk. Italien har også været inde i billedet, men også nogle af de andre lande. Det er fair. Her i den her situation har det været Italien og Grækenland. Og hvis vi siger, jamen vi holder fast ved Schengen, så har de jo lige så stor ret til at sige til os, de andre lande, jeg ved hvad, så bliver I eddermame nødt til at tage alvorligt at løse disse problemer fælles. Og derfor bliver vi nødt til at have en fælles asylpolitik med fælles kvoter, tvungne. Hvis I er uenige med os i de kvoter, der bliver foreslået og vedtaget, så må I gå til EU-domstolen, og så er det der, det bliver løst.
Ja.
Vi har jo gjort det, at vi er gået halvvejen, og det ryger så ind i vores aktuelle diskussion om folkeafstemningen til december. Vil vi gå halvvejen, vil vi pikke de ting ud, som vi har lyst til at tage, og vi synes om, og holde dem langt væk, og så må Grækenland og Italien selv om det. Det er et kolossalt stort dilemma, vi står i. Mm-hmm. Jeg selv er ikke tilhænger af, at vi lukker grænserne, som det her bliver sagt. Altså har det en meget streng grænsekontrol. Men vi må have en eller anden form for kontrol. Det er jeg i og for sig enig i. Og det, som man af politifaglige hensyn gjorde der i begyndelsen af september, bare lukke ind og lade den komme ind. Det giver en masse problemer nu. Ja. Også for mange almindelige borgere. Jeg har fået adskillige personer, som er blevet sigtet for menneskesmugling, fordi de opfattede, at de hjalp til, fordi nu ville have politiet jo have dem igennem Danmark. Mm-hmm. Og så har de hjulpet til, og de har hjulpet DSB ved at tage med deres biler, og nu er de sigtet og risikerer fængselsstraf. Mm-hmm.
Ja. Charlotte Dyrmose?
Jamen altså, her er vi ude i to ting, som jeg tænker er det overordnede problem. Det ene, det er, at bagklogskabens ulideligt klare lys, ikke? Havde man regnet med, at det var det her, der skete for et år siden, og havde der jo været nogen, der for, hvis man havde kunne forudsige det her for et år siden, havde troet på det, så kunne man jo have gjort noget helt andet. Og det andet er jo, at demokratiets vilkår er, at vi altid ender i mellemløsningerne. Mm-hmm. Altså sagen er jo, den Ungarn fik, gjorde jo i virkeligheden, hvad de kunne i starten for at overholde Dublin-forordningen. Nemlig, at hvis du vil være flygtning i Europa, så skal du registreres det første sted, du er. Der er så en hel masse undtagelser, som af en eller anden grund aldrig kommer frem, som handler om blandt andet, hvis du har nær familie i et andet land, så er det faktisk det land, der er forpligtet til at behandle din asylsag.
Det var derfor, de ville til Sverige.
Ja, men i virkeligheden skulle de jo have ladet sig registrere med det samme, for så var de faktisk kommet til Sverige, fordi det ligger i Dublin-forordningen. Det var bare ikke nogen af dem, der turde, fordi de ville bare til Sverige. Og altså, der er jo ikke en eneste af dem, der flygter ud af Syrien, som jeg ikke 200% forstår, hvorfor de gør det for det første, og for det andet, hvorfor de ikke tænker. Jeg vil da også tænke, hvilket land har jeg bedst mulighed for at give mine børn den bedste chance i tilværelsen i.
Læg det her til, Charlotte, det handler vel også om, at hvis du flygter ud af Syrien, at man ikke nødvendigvis lige har læst op på alle paragrafer og underparagrafer i forhold til, hvis jeg lader mig registrere i Tyskland, så kan jeg komme op til min familie i Sverige, fordi men, der er den der forordning med nær familie osv.
Men derfor også var det jo også i virkeligheden jo Ungarns forpligtelse at gøre det, Ungarn gjorde. Ungarn gjorde så det så desværre med vold og vandkanoner og sådan nogle ting, ikke? Og der, hvor vi skulle jo have troppet jer op, det var jo at sige, jamen nu bliver vi massivt nødt til at hjælpe dem. De prøver faktisk at holde folk tilbage. De prøver faktisk at forklare folk, prøv at høre her, jeres chance for Europa, det er at registrere jer her. I skal ikke forsøge at bryde igennem hegnet. I skal gå hen på det kontor, vi har oprettet, og søge asyl der, og så skal vi nok hjælpe jer. Men der kom jo ikke hjælp til Ungarn. Der kom skideballer til Ungarn.
Ja.
Og det gjorde man, fordi nej, nu behandler I dem ikke ordentligt, og nu skal I også være søde. Og det lød jo også rart og sympatisk i starten, ikke? Men det blev ved, og det blev ved, og det blev ved, og nu lukker man lige pludselig interne grænser, i stedet for at have hjulpet Ungarn med de eksterne grænser, have hjulpet med tolke, have hjulpet med forklaring, med den pædagogiske indsats til at forklare de her mennesker, at jamen ja, I skal lade jer registrere i Ungarn, og vi skal nok hjælpe jer videre til forældrene eller broren i Sverige, hvis det er det, I har behov for. Men det gjorde man jo ikke. I stedet for lod man Ungarn stå med vandkanonerne, og så skældte man ud på dem. Og det var der jo ikke nogen, der havde glæde af.
Nej.
Så, og det er den ene ting. Den anden ting er jo i forhold til det her med de lukkede grænser, fordi jeg forstår sådan set også godt sympatien for de lukkede grænser, hellere eksternt end internt. Men der kan man sige, at problemet er jo dybest set, og vi har jo også det her kæmpe problem med, at de her mennesker får at komme ind i EU og få den asyl, som er så eftertragtet, og som jo selvfølgelig nogle af dem ikke er berettiget til, men jo også en masse af dem er berettiget til. Så tvinger vi dem ud i en usikker gummibåd eller på en forfærdelig rejse, som kun de stærkeste og rigeste kan få.
Mm-hmm.
Altså, vi vælger jo at sige, at man må faktisk godt komme ind i Europa. Vi vil faktisk godt tage os af nogle af jer, men I skal pindød udsætte jer selv for livsfar for at gøre det. Vi vælger jo ikke at flyve dem ind.
Mm.
Og de betaler jo rask væk, så de faktisk godt kunne betale en flybillet. Men vi har valgt sådan en underlig mellemløsning, hvor vi hverken siger, nu skal vi hjælpe jer med at komme herop, eller siger, I må slet ikke være her. Så vi siger sådan set, at vi tager nogle af jer, men kun dem, der er rige og stærke og heldige nok til at komme herop. Mm-hmm. Og det er jo demokratiets vilkår, ikke? Ja. Altså, hvis man fuldstændig lukkede grænsen, for eksempel, og sagde, jamen okay, hvis vi måske ender med at tage 3 millioner, der ender måske med at komme 3 millioner.
Her taler vi hele Europa, bare lige for
ja, ja, hele Europa,
at roligt dem,
hele
der Europa. Tænker, at
ja, ja. Men, ja. Men uanset hvad tallet er, så er der altid år nummer en mere, som så ikke kom med. Så det ja. Er jo en politisk beslutning, og den er ikke rar. Uanset om det er 50.000, eller 3 millioner, eller 10 millioner. Mm. Fordi der er 60 millioner. Mm-hmm. Altså, hvis man turde have, eller havde mulighed for, at på diktatorisk vis at sige for eksempel, jamen vi lukker grænserne. Man kan ikke komme ind i EU gennem vores ydre grænser. Mm. Men til gengæld, så tager vi ned og finder alle dem, der er berettiget til asyl, og så lader vi dem altså flyve hertil, så de ikke skal drukne i Middelhavet. Mm-hmm. Men så har vi jo løst en masse registrering, og vi har reddet en masse liv, men det lader sig ikke gøre, fordi det er en ultimativ løsning, og sådan kan man ikke lave i demokratier.
Nå, men det handler vel også om, at den her løsning er nødt til at gå på to ben, og det kan være svært at få, jeg havde sagt, nogle gange er det også svært, i, som Bjørn var inde på i medierne, overhovedet fortalt tid nok ja. Til at sige, det skal gå på to ben. Koblet med, at politikere skal... Nu ringer Marianne ind, er tydeligt nervøs for, at der kommer mænd og tæver hendes børn og alt muligt. Og der skal man som politiker jo tale ind i det. Man skal berolige Marianne. Samtidig med, at man vel også skal sige noget, men altså, hvis vi bare lukker os ind i Fort Europa, kan man sige, så skubber vi vel bare problemet væk. Altså, man er vel også nødt til at sige, at vi kan ikke bare sende alle til Libanon og Jordan, som er i forvejen er ved at knække under det her. Hvordan Søren Rigshøj takler man? Altså, det kræver vel enormt politisk mod at kunne sige, at jeg er nødt til at sige to ting her. Skal man... hvad fanden gør man, når det er sagt?
Det er klart, at politikerne tage som udgangspunkt, at der er en voldsom frygt i befolkningerne rundt omkring i Europa. Ja. Så vi lever i en situation, hvor der er frygt. Vi er forvejen den her helt ukontrollable flygtningestrøm, og nu har vi fået terroraktioner. Og så er spørgsmålet, når der er sådan en udbredt frygt, hvordan skal man så reagere? Fordi nu med det, der jo i Europa også oplever, det er jo en bølge af valg med højre nationale regeringer, der vinder i Polen, har jo fået en ny regering nu. Det er et meget stort EU-land, mm-hmm. og som er gået fra en liberal regering over til en meget stærkere højre national regering. Den har trådt til i går, og de har ophævet ganske enkelt, i hvert fald i praksis, den kvoteordning, som Polen er gået under tvang, eller pres er gået med til. Så ikke alene kan man sige, at har EU det problem, at man ikke har en ydergrænse. Man har lavet en Schengen-samarbejde, men ingen ydergrænse reelt. Den er slet ikke kontrolleret reelt. Det er kun ganske for under. Frontex har jo slet ikke de ressourcer, de har. Mm. Og de indre grænser er åbne, men alle stater, det er jo ikke kun Ungarn, Charlotte er fuldstændig ret i, der har faktisk kørt noget af en hits mod Ungarn. Nu er Østrig også ved at bygge et hegn, og flere andre er ved at bygge et hegn. Ungarn har bare, det siger de også selv, været forud for de andre, nok fordi de har oplevet strømmen stærkest og først, og så er andre lande kommet bagefter, fordi de troede, at det her måske ville stoppe efter et par uger. Så de indre grænser er også brudt sammen, og Schengen-samarbejdet er vel dødt. Måske indførte man også de åbne grænser i Europa for hurtigt i sin tid, fordi man selv med den sidste udvidelse med Rumænien og Bulgarien, så fik man andet ind med 10 gange forskellige levestandarder. Så har vi selvfølgelig fået en trafik over grænserne, som måske man ikke havde forudset, men man har handlet som om, der var en føderation, men uden at det er en føderation, og så har man gjort det halvt, som Bjørn også sagde, ikke? Man har ikke gennemført det konsekvens, fordi man har ikke fælles asylregler, og man har ikke en fælles ydre grænser overhovedet, samtidig med, at man har åbne grænser indadtil. Så der er en masse kontraster, men hvordan pokker man kommer ud af den situation, det er svært. Det europæiske samarbejde er jo efterhånden i øjeblikket nok brudt sammen. Man skal ikke overdrive, men det er brudt sammen.
Men det fungerer ikke optimalt.
Men okay, man må så prøve at tage det derfra, ikke? Fordi det er jo grund til, man kan ikke nedlægge EU, det er jo ingen grund til at gøre.
Bjørn Lindqvist.
Ja, nu har vi jo heldigvis fået en ny flygtningehøjkommissær i FN, og han ser ud til at være dygtig.
Ja.
Vi skal gøre os klart, at dette problem løses ikke af EU alene. Jeg sagde det lidt tidligere, og jeg gentager det. Vi skal have en bred international løsning. Det skal lægges på FN-plan. Det er jo ikke givet, at alle, der flygter ud af Syrien, skal søge til Europa, eller skal tage endelig ophold, eller længere ophold i EU. Mm. Der er masser af andre lande. Nu hører vi i USA, at der har enkeltstaterne, de vil melde fra og sige, vi skal sgu ikke have nogen syrer hertil. Selvom de bomber løs og er med til at skabe flygtningestrømme, så har man et ansvar for det. Det er ikke bare et spørgsmål om, hvad det koster at smide bomber. Hvad hver bombe koster, og hvad hver fly koster at have i luften osv. Det er også følgeomkostningerne af det, og hvordan man løser det. Og derfor skal vi have flygtningehøjkommissariatet koblet ind, så vi får globale løsninger på det her. Der er også flygtningeproblemer andre steder i verden. Nu sidder vi og kigger lige præcis på vores lille, Hassan havde der sagt, vores lille verden. Det skal bredes ud. Vi skal også have bredet ud løsningen af konflikten i Syrien, hvor man har sagt, at Rusland, der nu bomber løs, og det kan jeg da høre, at jeg kan heller ikke forsvare det, men de er en del af problemet, siger man. I stedet for må man erkende, at Rusland, Iran og Assad er en del af løsningen, ikke af problemet, af løsningen, også på flygtningekrisen. Fordi hvis der kan blive nogenlunde ordnet forhold i Syrien, så vil presset på dem, der flygter, forsvinde, og så vil flygtningestrømmen blive anderledes. Okay. Jeg siger ikke, den forsvinder, men den vil blive anderledes. Og i stedet for, så sidder vi og snakker om, hvordan vi kan forbyde nogle danskere i at rejse til Syrien. Det er jo delløsninger. Mm-hmm. Det er deløsninger, som også er relevante. Men så længe man ikke har det bredere aspekt, og sørge for at pålægge EU, og der har vi jo nu fået en EU-udenrigsminister, at deltage i nogle forhandlinger med FN og i FN med andre partner fra andre kontingenter, at løsne af det her problem. Mm-hmm. Så kommer vi ingen vegne, så bliver det halsløs, og så bliver det forpustet, det vi spænder afsted med for at lave enkelt løsninger på nationalplan.
Charlotte Jose?
Jamen, problemet her, Bjørn, er jo, at selv det, du siger, det er jo også, det lyder rigtig godt. Men det er jo også enormt simpelt at sige, nu må vi bare tale med alle de her mere eller mindre, og mange af dem mere korrupte statsledere, der er rundt omkring i verden, som vi i øvrigt skal...
Det har vi gjort i mange år med Saudi-Arabien.
Ja, det ved jeg godt, og det kan man blive nødt til, og sådan er det. Og der er heller ikke nogen... Altså, selvfølgelig kommer vi også til at skulle diskutere med også Assad. Men man skal også bare lige lægge sig på scene, inden vi tror, at vi så kan løse konflikten i Syrien ved at diskutere. Altså, det burde jo også være muligt at løse situationen med flygtningelejre i nabolandene ved at diskutere. Men at oprette, altså noget af det, man jo har forsøgt at prøve at tale med nogen om, det er at sige, jamen, kunne vi ikke prøve at hjælpe til med at få skabt nogle fornuftige forhold i nogle lejre, hvor der er ordentligt sanitære forhold, hvor der er skolegang til børnene, hvor der er fornuftige mængder af mad, og så få bygget endnu mere, fordi der er jo behov for endnu mere. Altså for eksempel Saudi-Arabien, som jo ikke vil det heller ikke. Altså, og vi kan ikke engang diskutere, hvordan vi passer på de mennesker, der er flygtet ud af krigen. Så spørgsmålet er bare, om det er så realistisk at sidde og sige, men selvfølgelig kan vi bare diskutere os frem til det, ikke? Altså, og der må man jo bare erkende, at også den indsats jo typisk går på flere ben, og det er jo der, hvor så selvfølgelig de militærstrategiske overvejelser også kommer ind i billedet, ikke?
Bjørn Enqvist.
Jamen, jeg husker, at vi fra en af de tidligere sessioner her i det gode gamle Folketing havde en drøftelse om Saudi-Arabien.
Ja,
og der fik
som Marianne jo har ret i, ikke tager flygtninge.
Nej, men til gengæld har et par millioner fremmedarbejdere fra Syrien. Folk, der er gæstearbejdere, og der sender penge hjem til familier i Syrien, og der igen, kan man sige, tjener til livs opretthold. Og det skal man jo ikke være blind for. Det er... formentlig rigtigt, jeg tør ikke sige det med sikkerhed, at der ikke er mange flygtninge i den forstand i den øjeblikkelige situation i Saudi-Arabien. Men der er altså en masse syrere der. Og det er da muligt, at vi så kunne sige til Saudi-Arabien, som jo er bombefælder med os,
ja,
og USA, og hvem der ellers bomber Frankrig nu, og Rusland, at når I nu smider de bomber, så må I jo være klar over, at der er en masse mennesker, der flygter fra de bomber. Og derfor forventer vi af jer, at I også gør en indsats på det område.
Men Bjørn, det har du jo ret i. Den diskussion har vi jo nemlig haft for et par uger siden. Både når det kommer til Saudi-Arabien, men også Kuwait, Qatar, Oman, som ingenting tager. Og den snak er selvfølgelig en snak, som blandt andet udenrigsministeren selvfølgelig ikke har med alene, men også fra hele EU og FN-systemet, at man skal lægge et vist pres, stort pres, på de stater, som er i nærområderne. Men det er så det ene ben, og det andet ben, men jeg forstår jo godt, at jeg er ikke sikker på, at når Marianne sidder derhjemme og er bange for, at der kommer nogen og banker på hjemme hos hende, at hvis man så siger, at vi skal lægge pres på Saudi-Arabien osv. og sørge, det beroliger ikke Marianne. Og derfor er det vel også, at Søren Espersen, for nu lige at inddrage ham, går ud og siger, nu skal der bombes som lyn og torden. Og vi er simpelthen nødt til at acceptere civile casualties i
hvad
det her.
Hvad betyder det?
Tab. Tab. Ja, undskyld.
Ja, lad os få det på dansk, ikke?
Det kan du godt få. Ja. Det undslap mig lige. Civile tab. Men det er vel også derfor, han går ud og gør det?
Han er vel til politiet.
Det er korrekt.
Der kommer formentlig en strafsag mod ham, det kunne man da forestille sig. Og vi har også noget, der hedder en krigsforbryderdomstol. Man skal være meget forsigtig med den slags udtalelser. Og jeg har da også set, at Dansk Folkeparti har smidt grus på det, så det ikke er så
voldsomt. Peter Skorup har været ude og sige, at Espersen føler sig misforstået.
Det er statsterrorisme, og det er forbudt. Der er det, de kalder collateral damages. Det er rigtigt. Altså noget, der følger nogle følgevirkninger af, at man smider bomber. Og derfor, når man går efter militære mål, eller et sted, hvor der er terrorister, som med hospitalet i Afghanistan, hvor amerikanerne siger, ja, men ja, hvis det var et hospital. Der var i hvert fald terrorister. Og så kaster man bomber på et hospital og slår en masse folk fra Læger Uden Grænser ihjel. Ikke? Hvis vi kaster os ud i sådan noget, så bliver vi lige så slemme som tyrkerne med kurderne.
Den del af det forstår jeg udmærket godt, og er fuldstændig enig. Men taler Søren Espersen ikke også ind i en virkelighed, der er, at vi er op mod en fjende, som sidder i Syrien og sidder i Irak, udmærket godt kender de her regler i forhold til civil tab, bruger civile skjold, som man siger, og hvad stiller man så op?
Jo, men de er jo
jeg
ikke
siger ikke, at det retfærdiggør
det. Det er jo ikke stater, de er jo ikke bundet af den humanitære folkeret. Det er Danmark. Mm-hmm. Alle de konventioner, vi har indgået og prøvet på at overholde, dem skal vi da respektere. Vi har en retssag kørt i øjeblikket, om vi har overtrådt nogle af dem med de her 23 irakere. Så altså, han er formand for Udenrigspolitisk Nævn, det har jeg selv været engang, der lagde jeg altid bånd på mig, når jeg skulle sige noget. Tænk så at sige sådan noget, det er for groft.
Charlotte Dyrmose, hvad siger du?
Jamen altså, vi er jo bare helt inde i noget, hvor at... jeg ved ikke, jeg tænker sådan lidt om der er tale om sådan endnu en af de der sådan... virkeligheden er jo, at nogle gange så dør der civile, fordi man bomber et militærstrategisk område eller et eller andet, og så er der civile i nærheden, og man rammer forkert, eller man rammer også dem. Det sker jo i krig, det ved vi jo desværre godt. Og så er det jo bare et spørgsmål om, hvorfor vælger man så at sige, nu skal vi sandelig også gå efter det? Gør man det, fordi man gerne vil virke tof? Altså er det signalpolitik? Eller var det et virkelig, 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 virkelig klumset forsøg på at sige, det er virkeligheden, og sådan ved vi godt, det er? Altså, jeg tror lidt på det første. Altså, jeg tror, det er et spørgsmål om, at nu skal vi spille tof. Mm-hmm. Og så siger han noget, som han egentlig tænker, nå jo, men vi ved jo godt, at det sker. Så nu kan jeg være lidt tough on crime, som det hedder på udenlandsk. Uden at egentlig opfordre til mere, end det, som jeg jo godt ved, i virkeligheden nogle gange ender med at ske. Nogle gange er det svært at tolke på de der signaler, ikke? Mm-hmm. Men jeg tænker, det måske kunne være sådan noget.
Ja.
Jo, men jeg er enig i, at det er en kamp for at komme i medierne og virke hård. Og det er jo klart, at også de her sociale medier og Twitter, de har sat gang i sådan nogle uoverlagte bemærkninger. Ja. Nu er jeg heldigvis så gammel, jeg bruger sgu ikke ret meget de der medier, ikke? Men det, folk går jo amok, når de sidder der, ikke? Vi som politikere, vi kæmpede jo altid for at komme i medierne, og det gjorde vi jo meget ud af, ikke? Men nu har vi altså fået nogle instrumenter til det. Det går så hurtigt, og når det skal gå så hurtigt, så er der mange... Det er der ikke tænker sig om, ganske enkelt. Mm-hmm. Og der er nogen, der er mere impulsive. Og udenrigsministeren har jo ikke været heldig med at koble de her med terrorne til det, vores folkeafstemning og sådan noget. Det har han så trukket land igen, ikke? Og ja, den der formulering.
Der kommer flere
skæve ting ud i dag.
Men er det ikke også... Det giver vel også et billede af, hvor politik er henne i dag.
Enkelt så jeg har været på hele tiden.
Udenrigsminister Christian Jensen gik dagen efter ud og skrev angrebet i Paris. Han skriver på Twitter her, angrebet i Paris har rørt os alle. Hvis der er noget, som terroristerne hader, så er det demokrati. Derfor har jeg brugt dagen i dag på at afgive min stemme til folkeafstemningen. Hvis jeg stemmer, det tror jeg, I kan gætte, men jeg opfordrer alle til at stemme, ikke? Det er jo også en, har nu han så også trukket den tilbage, noget uelegant taktik at gå på Twitter efter et terroranslag på den måde. Men det siger vel også noget om en eller anden rådvildhed hos politikerne. At udenrigsministeren aner ikke, hvad han skal gribe og gøre.
Ja, de føler sig forpligtet til at sige noget. Vi skal gøre noget. Mm. Vi skal virke tof. Og så løber, så er det med at bruge hjernen samtidig. Og så kommer det op, vi skal i medierne, vi skal score nogle gevinster på det her. Det spiller en rolle for alle partier. Man vil godt have nogle stemmer på det her, ikke? Og det går nogle gange i kage, ikke? Og så fortryder de bagefter nogle af dem, ikke? De klogeste af dem, de fortryder det, ikke? Og nogle bliver slemt i retten. Så der, okay, vi havde ikke det problem dengang, da Bjørn og jeg var der i hvert fald, for vi havde ikke de medier.
Nej, der var der aldrig fejl. Vi sendte en
tænkefaktor. Jo, for jeg vil netop citere.
Vi kunne godt.
Jeg vil citere et udtalelse, som du formentlig også har overværet at blive fyret af fra talerstolen i Folketinget. Det var en, der sagde til en meddebattør, moddebattør, jeg vil gøre opmærksom på, at vi har taleret, vi har ikke talepligt her i Folketinget.
Ja, man kan godt have sin mund nogle gange. Ja.
Og det er jo meget, meget svært netop med de sociale medier.
Ja.
Man skal også gøre sig klart, at en ting er at være medlem af den lovgivende forsamling. En anden ting er, at man så ikke dermed er en del af den udøvende magt.
Mm-hmm.
Der er en stor, stor forskel. Og det er ikke sådan, at man som lovgiver nødvendigvis skal forholde sig til hvad som helst. Til hvad som helst. Der burde man jo... men det er svært, jeg ved det. Det er svært at holde sig i skind. Og så skal man have en mening om alt, og så skal man netop være handlekraftig og helst fyndig. Det skal være en one-liner, det må højst svare 7 sekunder, hvis man skal have en soundbite.
Men, det, der bekymrer mig ved den her, ved Christian Jensens kommentar på Twitter, det er, at det virker som om, at der ikke er nogen samling i regeringen. Altså, det virker som en udenrigsminister, der sidder helt alene på sit hotelværelse med en telefon og tænker, nu tweeter jeg lige noget. At man ikke efter det her lige har sagt, prøv at høre, nu tager vi lige et fælles opkald, eller hvad sådan noget hedder, en rundringning, eller også så slår vi lige koldt vand i blodet, så mødes vi i morgen. Altså, det virker jo...
Ja, var det ikke Pia Kjærsgaard, som slap lidt uheldigt fra en forholden sig til folketingsmedlemmernes brug af de sociale medier, mens de sad...
Jo, der synes jeg nu i øvrigt, hun havde fuldstændig ret, hvis
Men her taler vi sågar om et regeringsmedlem. Et regeringsmedlem. Mm-hmm. Vi så det også i en af mine konkrete sager som forsvar. Jimmy Levakovic, hvor justitsministeren røg ud med en tweet.
Ja, det er det.
Om, at nu skulle den videre til Højesteret.
Ja.
Den dom, der var faldet der. Det er jo også fuldstændig tåbeligt, at ministre i den grad forholder sig til ting uden... Jeg ved ikke, om det er udenom deres embedsværk. Jeg ved heller ikke, hvordan de sidder, om de selv skriver de her tweets, eller om de har en spindoktor, der gør det. Fordi de kan da ikke have tid til at sidde og lave det, hvis de sidder i forhandlinger eller noget.
Hvis det er 3 linjer, så går det nok jo, ikke?
Ej, nu bliver dine unge kræfter simpelthen nødt til at komme til. Altså, jeg er ked af det, de her. Det er simpelthen for længe siden, I har siddet i Folketinget lige på den her konto. Altså, det er det bare. Det er en fuldstændig ny virkelighed, ikke? Altså, jeg startede i 1, sluttede til sidste valg. Og jeg vil bare sige, at bare fra jeg startede til jeg sluttede, er det en 200%, hvis ikke mere, anderledes virkelighed i forhold til det.
Jamen,
her.
Du er også lidt ældre. Du er også op i alderen.
Jamen, det ændrer ikke på principperne om, at man skal tænke
sig. Nej, men
det er bare lige for at sige, for det første, man bliver punket for hele tiden at komme ud med noget. Jeg fik den mistanke, at Christian Jensen måske i forvejen i sin travle kalender havde lagt ind, at han lige præcis den dag skulle brevstemme om lige præcis det. Så har
det
han
tror,
jo
du har ret i.
Hele tiden vidst, at når han havde brevstemt, så skulle han tweete et eller andet, fordi det skulle der selvfølgelig komme en tweet ud af. Så tænker han, det er en lille smule upassende i dag, bare at tweete, at EU, og det er vildt spændende og meget, meget vigtigt at komme med og følge efter mig. Så jeg må hellere lige koble det op på terrorangrebet. Jeg siger et eller andet godt om demokrati. Så kan jeg nok godt tillade mig at binde det sammen. Fordi jeg skal jo helst ud med den her tweet, så hvordan får jeg den til at være passende oven på det her terrorangreb? Og det kikser sig for ham. Men jeg kunne forestille mig, at det går den vej rundt. Og så er der bare hele den der, fordi det der med, at de kan ikke sidde, det må være en spindoktor, der gør det. Hvis der er noget, man får klø for som politiker, så er det jo netop, når det er spindoktoren eller presseafdelingen, der sidder og laver de der opdateringer.
Men altså, Charlotte Dyrmose, må jeg ikke? Jeg er jo helt med på det ungdommelige i det her. Men Altså, jeg bliver sgu en lille smule bekymret, når der er, når vores udenrigsminister melder ud på den her måde.
Ja, og det gør jeg også.
Jeg forstår godt, hvad du mener.
Jeg siger bare, at jeg tror, at det, der sker ind i hovedet på ham, ja. Det er, at jamen, jeg skal ud over rampen hele tiden.
Ja.
Og så
men
i virkeligheden,
det er jo ikke godt.
Og så, det gælder også Espersen.
Nej, og det er jo noget, altså for pokker, jeg har skrevet en stor kronik om, hvorfor jeg blandt andet var dødhamrende træt af det, og det var der en af årsagerne til, det var rart at få luft
fakt,
derindefra.
Fakt, der er en tweet.
Jeg gjorde jo det, at jeg simpelthen valgte at sige, prøv at jeg er på Facebook, og jeg skal heldigvis ikke genopstille, så jeg gider slet ikke Twitter. Jeg kom slet ikke på den. De var desperate. De skældte mig ud alle sammen.
De? Hvad var de?
Resten af partiet og kollegaerne og sekretariatet og ikke mindst journalisterne. Men fordi
dem skal du ikke lade dig kue af,
det forventes. Jamen, det var både de der journalister, der gerne ville have dem, men det var også de journalister, der arbejdede for os og synes jeg skulle være på. Ikke?
Ja.
Hvor jeg ligesom bare sagde, prøv at jeg skal ikke genopstille, så de slipper jeg heldigvis for, I kan ikke bestemme det her. Fordi jeg synes, det er rædselsfuldt, og det giver jo ingen plads til fordybelse i den politiske debat, og jeg synes sådan set, at det er et kæmpestort problem. Jeg siger også bare til forsvar for, hvordan det er lige nu.
Jamen, det ved godt, hvordan det er.
Det er det, der forventes af dig som politiker. Ja. Det forventes også, at du som minister kan gøre det selv, og at du kan gøre det flere gange om dagen. Og i virkeligheden er det jo et sygt system. Men altså, så kan vi jo det kan vi godt bruge 2 timer på at drøfte, hvordan delen kommer vi ud af det
der. Det kan vi sagtens, men jeg synes stadigvæk...
Det burde man faktisk.
Jo, men jeg forstår...
Men så længe nogen er på, så er de andre også nødt til at være det, for ellers forsvinder man.
Det forstår jeg godt, men der tror jeg godt, at man kan parafrasere lidt over, hvad Bjørn Enqvist sagde tidligere. Man har Twitter-ret, men man har ikke Twitter-pligt. Jeg forstår godt, at Kristian Jensen har stået med det her, men set i lyset af... Fra han starter som udenrigsminister, så kommer hele den her Plastergate, hvor han lægger sig ud med svenskerne. Det er sådan en lidt hyggelig sag, det sker ikke det helt store. Så ryger han i totterne, så i forbindelse med UNHCR og Helle Thornings kandidatur, går han ud og siger noget om den tyske kandidat, som så mener nogen undergraver Helle Thornings kandidatur. Altså, han har sko nok i munden, da han skriver det her, ikke? Det er bare det, jeg mener, at...
Ja.
Og især ved sådan en sag her, hvor man lige tænker, altså... Der har været terroranslag i Paris. Jeg står og brevster, men jeg skal til at twitte noget.
Ja.
Altså, der skruer du lige... Der skal tænkeren altså på max. Det og det føler jeg ikke, den har været her.
Nej.
Det er et gen nok i den her generation af politikere. Ja. Som Charlotte siger, der ikke er, man er tvunget til det, ikke? Og det er jo klart, der er nok generationsforskel.
Men Søren, det er da forfærdeligt, at vi har nogle politikere, som er folkevalgte til at lede landet, som føler, at de er tvunget til det af nogle af deres ansatte.
Det er det, det er det.
Og
kollegaer,
ikke? Men altså, der er det jo, man lidt får lyst til at sige. Vi har også desværre kun de politikere, vi selv har stemt på, ikke?
Det er
rigtigt. Og på en eller anden måde, så bliver man altså ikke valgt i Folketinget, hvis man er ham, der altid sætter sig ned, dykker ned i rapporterne og ved en hel masse, hvis man bliver spurgt. Man gør, at aldrig siger noget højt, fordi man har travlt med at læse. Og det er jo en frygtelig balance, den der, ikke? Og den kan man sige, det som Kristian Jensen jo trods alt kan, det er at komme i medierne, ikke? Så kan man så mene, hvad man vil om den måde, han kommer det på, når han kommer der i medierne.
Bjørn Enqvist.
Jeg synes, Charlotte, du skyder ved siden af, fordi du siger, at det er fordi, vi ikke er ungdommelige nok.
Det
var et nyt fænomen og sådan. Jeg er totalt på forkant med alt elektronisk. Det er jeg i min advokatvirksomhed. Og jeg bruger alle de ting, som jeg synes, jeg har brug for, og jeg kan det. Men jeg har fravalgt Twitter og Facebook, fordi jeg synes, det er noget, der opfordrer til en hastighed og en manglende omtanke, og det gør, at de fleste mennesker brænder sig. Der er så mange, der brænder sig på at have lagt noget ud, før de havde noget at tænke sig om. Før sagde man, tænk før du taler. Nu må man sige, tænk før du tweeter. Eller noget andet. Når man taler, hvis ikke det er radioudsendelse eller tv-udsendelse, hvor det bliver registreret på bånd, så forsvinder de ord jo igen. Men når det er sat på skrift, og det er sendt ud på nettet, så er det der hele tiden. Også selvom man så prøver på at strege det bagefter. Det kommer man altid forkert afsted med. Det er fint at være på forkant med den elektroniske udvikling, men man må aldrig koble sin hjerne fra.
Det er jo helt generelt et godt råd.
Det er jo generelt et godt råd, også når man skriver mails og alt muligt andet, Bjørn. Ikke? Men det, jeg siger, det er jo ikke, at det er hensigtsmæssigt at gøre det på den her måde. Jeg siger heller ikke, at du ikke nødvendigvis kan elektronik, bare fordi du har en vis alder. Jeg siger bare, det er meget længe siden, du har siddet i Folketinget. Og den virkelighed, der er blevet for politikere i forhold til, hvor meget det forventes, man er på de her ting, er blevet en helt anden.
Jamen, forvente altså, efter, sig det ikke, hvis forvente sig
vel. Okay, en gang, en gang.
Nej, men man kan jo også bare lade være med at være på Facebook og Twitter og i TV-avisen og skrive artikler og alt muligt.
Nej, jeg siger, det var ikke det, jeg sagde.
Men jeg siger bare, man kan lade være med alle de ting, som sandsynligt gør, at man bliver genvalgt.
Nej.
Man kan også gøre det i en meget, meget begrænset omfang, fordi man synes, man skal tænke sig om en hel masse, inden man gør det. Men det er bare meget lidt den virkelighed.
Altså,
min Facebook, som altså min, jeg har stadigvæk den der...
Charlotte, vi har 15 sekunder.
Bare for at sige, min private Facebook, jeg lægger aldrig nogensinde op noget med min familie, mine børn og sådan nogle ting, fordi jeg netop ikke vil risikere det der privat.
Glimrende. Det sætter vi lige et punktum for der. Vi skal have nyheder, men vi har en hel time tilbage, så vi skal nok blive færdige. Klokken 11, nu er der nyheder.